Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Baadakum hamidi Allah tabaarak wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sambamba na ahli zake na masahaba zake wa man sara ala nahjihim ila yawmiddin. Ndugu zangu katika imani, bado tukiwa tunaendelea katika majlisi hii ya pili katika al-ajwibatul kafiyatu ala man tashayyakha qabla an yushayyikahu Allah, majawabu yenye kujitosheleza kwa yule aliyejipa ushekhe kabla Allah subhanahu wa ta'ala hajampa ushekhe. Katika majlisi yetu ya kwanza biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tumeona maajabu ya huyu kijana Muhammad Bachu, au kipindi unaweza kumuita Muhammad Bichwa, namna ambavyo alivyokuwa na ufahamu mbovu katika kuelewa maneno ya mashehe, kadhalika pia namna alivyokuwa anania mbovu katika kuyapeleka maneno katika mrengo ule ambao anautaka yeye. Anasema Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala katika at-ta'liqatul baziyya ala sharh at-tahawiyya ukurasa nambari 947 mpaka 948, anasema rahimahullahu ta'ala, fabina'u kulli sharrin wa fasadin fi dunya wal akhirah ala hadhain al amrayn. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, fabina'u kulli sharrin wa fasadin, msingi wa kila shari na kila uharibifu, fi dunya wal akhirah, katika dunia hii na akhira hii, shina la kila shari na kila uharibifu katika dunia hii na akhira, ala hadhain al amraini, imejengwa juu ya misingi hii miwili. Kwa kila shari unayoiona na kila uharibifu unaouona, asili yake umejengwa katika misingi hii miwili, ala qillati al ilmi wa su'i al fahmi, msingi wa kwanza ni juu ya uchache wa elimu na ufahamu mbovu, na msingi wa pili akasema wa ala su'il qasdi wa adam al ikhlasi, na juu ya makusudio mabovu. Ikiwa mtu ana makusudio mabaya mabovu, ili aonekane tu na yeye kwamba ameradi, aonekane tu kwamba na yeye ni shekhi, aonekane tu kwamba na yeye amesema, anaamka asubuhi anafungua kamera yake anazungumza, anataka watu wamuone, wa adami ikhlasi, na kukosa ikhlasi katika maneno yake. Ndiyo maana haya mawili akiyataja Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala kama ndiyo msingi wa shari zote na ndiyo msingi wa maharibiko yote, kama ilivyokuja hayo katika at-ta'liqatu al-baziyya, kama ambavyo nilivyotangulia kutaja katika utangulizi huo. Sasa ikiwa jana tumeona kwamba huyu kijana ana makengeza ya ufahamu, namna anavyofahamu maneno yanayotajwa na mashayikh kutokana na umri wake anafahamu tofauti. Jana tulimtatabaa katika nukta moja ambayo aliwakosoa mashehe katika fatwa walioitoa, na kisha yeye akasema katika maneno yake kwamba katika maneno ya shehe kuna hatari tatu. Alafu kisha akaja akaweka sauti ya Sheikh Abu Hashim na akaifafanua sauti hiyo kwa mujibu wa vile ambavyo yeye alivyoelewa. Lau kama Muislamu mwadilifu akasikiliza maneno ya Sheikh Abu Hashim, Allah muhifadhi, vizuri kabisa, ataelewa kabisa nini Sheikh Abu Hashim, Allah muhifadhi, alikuwa anakusudia. Lau kama utasikiliza vizuri ile sauti, utaelewa ni nini Sheikh Abu Hashim, Allah muhifadhi, alikuwa anakusudia.
Mtume gani alipelekwa katika umma akafundishe mambo hayo ya kisekula anaoyasema yeye, akafundishe biology, akafundishe nini sijui ni. Mtume gani alipelekwa katika umma akafundishe mambo hayo ya kisekula anaoyasema yeye, akafundishe biology, akafundishe nini sijui ni.
Ukisikiliza maneno ya Sheikh Abu Hashim yako wazi kabisa, na mnukuu maneno ya Sheikh Abu Hashim, Allah muhifadhi, anasema hivi: mtu ni mtume gani aliyepelekwa katika umma akafundishe mambo hayo ya kisekula anayoyasema yeye, akafundishe biology, akafundishe nini sijui, ni mtume gani? Haya ni maneno ameyazungumza Sheikh Abu Hashim, Allah muhifadhi, na maneno yake yako wazi kabisa. Ukiangalia hapa vizuri, tamko hili kwa lugha ya Kiarabu lau kama ungelizungumza maana yake ni kwamba akafundishe mtume gani aliyepelekwa katika umma akafundishe. Makusudio ya Sheikh Abu Hashim, Allah muhifadhi, kama tamko hili tutazungumza kwa Kiarabu, ayu rasulin arsalahu Allahu ila ummatin liyuallima, lazima uweke lamu ta'lil, akafundishe, alitumwa kwa umma wake ili akafundishe. Kwa maana kwamba maneno haya ukiyachunguza vizuri unagundua kwamba ni mtume yupi ambaye lengo la kutumwa kwa umma wake akafundishe masomo hayo anayoyasema yeye. Haya ndiyo ilikuwa malengo mazuri kabisa ya maneno mazuri kabisa ya Sheikh Abu Hashim, Allah amhifadhi. Kwa sababu maneno haya lau kama utaingiza katika lugha ya Kiarabu, lazima utaweka lamu ta'lil, ambayo wanawachuoni wanaita lamu sababia, ambao wanawachuoni wa nahau wanapoeleza wanasema hiya lamu maksuratun tadkhulu ala alfi'li almudari'i fatansibuhu, ni lamu ambayo ni maksura, inaingia katika fi'l mudhari, inaifanya fi'l mudhari kuwa mansubun, wa yakunu ma qablaha sababan lima ba'daha au anna ma ba'daha natijatan lima qablaha, na inakuwa lile tamko lililokuja kabla yake ni sababu ya lile linalokuja baada yake, au lile lililokuwa baada yake ni matokeo ya lile lililokuwa kabla yake. Mfano unaweza kusema yastaiqidhul mu'minu fi jawfil layli liya'budu Allah, kasema hivyo kwamba anaamka muumini wakati wa usiku ili amwabudu Allah, kwa lamu ta'lil liya'budu Allah, ili amwabudu Allah, kwa maana lengo au sababu ya kuamka yeye ni kumwabudu Allah. Lakini je, katika kumwabudu Allah alipoamka usiku wa kwenda chooni? Alienda. Lakini unaweza kusema je, muumini ameletwa ameamka usiku ili aende chooni? Jawabu la, unaangalia sababu, ameamka usiku ili amwabudu Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa swala la kwenda chooni alienda au hakuenda, inawezekana alienda, lakini sio lengo la yeye kuletwa kuamka usiku kwamba lengo aende chooni. La, kinachoangaliwa ni lile lengo ambalo kilichomfanya yeye aamke usiku. Ndio maana ukisema Kiarabu hapo utasema liya'buda, lamu ta'lili harfun mabniyun la mahalla lahu min al-i'rabi. Ya'buda itakuwa ni fi'lun mudhari'un mansubun bilami ta'lili wa alamati nasbihi al-fathatu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu huwa. Hivi ndivyo ambavyo wanaochoni wanapotaja lamu kama hii. Kwa hiyo unapoitumia lamu hii, hata kama kuna mengine yaliyopita hapa katikati, labda yalifanyika moja, mbili, tatu, alijikwa lina wamaji alifanya kadha, la la la, haya yote tuatuiti kwamba ndio lengo la yeye kufanya hicho kitu, la, bali lengo tunatazama lile lengo kuu ambalo lilimfanya mtu huyo amke au afanye kitu fulani, linakuwa lamu ta'lil. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alitumwa katika umma huu kwa ajili ya kulingania tauhidi. Alitumwa katika umma huu kwa ajili ya kukataza shirki, liyad'u an-nasa ila at-tauhid liyukhrij al-ibada min ibadati al-ibadi ila ibadati rabbi al-ibadi. Na haya ndiyo ambayo anayotaja ahlul ilmi rahimahumullahu ta'ala. Zaidi lamu katika lugha ya Kiarabu ziko nyingi, kuna lamu ta'dili, kuna lamu al-aqiba, kuna lamu al-juhudi, kuna lamu al-amri, kuna lamu al-jawabi, kuna lamu al-ibtida'i, kuna lamu al-muzahlaqa, kuna lamu al-bu'di, kuna lamu al-jarri. Utajua wapi haya, ewe mtoto wa bacho, ewe Muhammad bicho? Utajua wapi mambo kama haya? Lazima ukae chini usome ujue nini malengo ya maneno, yani maneno yanaposema kwamba alipelekwa katika umma akafundishe, hii tamko maana yake ni nini? Kwamba mtume gani ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempeleka katika umma akafundishe? Kwa maana kwamba lengo la mtume huyo kuletwa katika umma akafundishe masomo hayo, jawabu ni kwamba hakuna mtume huyo. Lakini swali, je, hakuna baadhi ya sehemu ya mambo ya kidunia ambayo mitume walifundisha? Jawabu naam, yapo katika mambo ya kisehemu ya kidunia mitume walifundisha. Lakini je, walitumwa katika umma wakafundisha mambo hayo? Jawabu la, hawakutumwa katika umma likawa lengo la kutumwa wakafundishwe mambo, wakafundishe mambo hayo. Lipi lengo la kutumwa mitume? Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, na hakika tumempeleka katika kila umma mtume awaambie watu wake, muabuduni Allah na jiepusheni na taghuti. Hilo lilikuwa lengo la kutumwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakupelekwa mitume kwenda kufundisha biology, hawakupelekwa mitume kwenda kufundisha physics. Walipelekwa mitume wawaambie watu wao waabudu Allah tabaraka wa ta'ala na wajiepushe na shirki, wajiepushe na taghuti, kama anavyosema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa hadha maana kalimati tauhid, wa hadha maana kalimati tauhid. Na hii ndio maana ya kalimatu tauhid, kwa maana walitumwa mitume wa Allah tabaraka wa ta'ala kwa ajili ya alidawati ila tauhid, kwa ajili ya kuwalingania watu kwenye kumpokesha Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Nuh, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatiyahum adhabun alim, qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budu Allaha wattaquhu wa ati'un. Kisoma aya hizi vizuri, Allah anasema inna arsalna Nuhan, hakika sisi tumempeleka Nuhu, ila qaumihi, tumempeleka kwa watu wake, an anzir qaumaka min qabli an yatiyahum adhabun alim, wa tukamwambia Nuhu waonye watu wako kabla ya kukujia adhabu yenye kuumiza. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin, Nabi Nuhu akawaambia watu wake, enyi watu wangu, hakika mimi kono nyinyi ni mwonyaji nilio wazi, ani'budu Allaha wattaquhu wa ati'un, mwabuduni Allah, mumche Allah na muwe watii wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hili ndilo lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alimpeleka Nabi Nuhu, ani'budu Allaha wattaquhu, mwabuduni Allah na mumche Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini je, Nuhu alayhi salatu wasalam hakutengeneza safina katika umma wake? Jawabu ni kwamba Nuhu alitengeneza safina. Swali linabaki hapa, je, mtume Nuhu alitumwa kwa watu wake akatengeneze safina? Jawabu hapana, hakutumwa kwa lengo hilo. Alitumwa akawaelekeza watu wake kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala na wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, kana Zakaria najaran, alikuwa Nabi Zakaria ni fundi saramala. Nabi Zakaria alayhi salam alikuwa ni fundi saramala. Swali linakuja hivi, je, Nabi Zakaria alipelekwa kwa watu wake akawa ni fundi saramala? Jawabu la. Lakini alipelekwa kufanya nini? Nabi Zakaria alitumwa kwa watu wake akawaelekeze suala la tauhidi, akawakataze suala la shirki. Kwa hiyo arsalahu Allahu subhanahu wa ta'ala ila ummatihi, alimpeleka yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa umma wake, alimpeleka liyad'uhum ila at-tauhid wa yundhirahum min ash-shirki, awalinganie wao katika tauhidi na awakataze wao katika shirki. Ndivyo ambavyo mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walivyotumwa kwa watu wao. Hawakutumwa wakafundishe sekula, hawakutumwa wakafundishe biology, bali walitumwa wakafundishe tauhidi, walitumwa wakawaelekeze watu kwenye kumwabudu Allah na waache kuabudia masanamu. Kwa hiyo maneno ya Sheikh Abu Hashim yako wazi, je, ni mtume gani alitumwa katika umma akafundishe? Tazama litamko akafundishe, litamko gani na masdaria akafundishe, hayo masomo unayosema hiyo secular. Kwa hiyo Sheikh Abu Hashim yuko sahihi kabisa kwa maneno yake, kwa maana hakuna mtume aliyetumwa katika umma ili akafundishe masomo haya. Lakini je, ikitokezea mitume hawa wakayafundisha baadhi au sehemu ya masomo hayo, mathalan wakafundisha sehemu katika biology, hatusemi kwamba ndilo lengo la kutumwa wao wakafundisha masomo hayo. Inawezekana wakayafanya haya kwa sababu ya wahi, kwa sababu mtume hakuna sehemu alisoma biology, hakuna sehemu alifundishwa na physics, hakuna sehemu alifundishwa la, bali kuna baadhi ya mambo kutokamana na hitajio la watu, labda katika mambo ya afya na mengineyo, katika kupata madhara na vitu kama hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala anampa wahi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam awafundishe watu wake mambo yale kwa ajili ya kulinda afya zao. Hatusemi kwamba ndilo lengo la mtume sallallahu alayhi wa sallam kutumwa kwa watu wake akafanye hicho, bali tunachosema sisi ni kwamba haya mambo inawezekana mtume sallallahu alayhi wa sallam au mitume wengine mengine wakayafanya mambo mengine, ima ni kwa sababu ya wahyi wanaloletewa na Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa sababu ya at-tajarub, kule wanapoishi na watu, kwaona na watu wanafanya vitu fulani na wenyewe pia wanajaribu, hatimaye wanajikuta na wao wanayafanya mambo yale kutokana na mazingira ya kimaisha. Lakini hatusemi kwamba mitume wa Allah walitumwa kwa kazi zile, au mitume wa Allah waliletwa wakawa mafundi seremala, au mitume wa Allah waliletwa wakawa ni kadha. Hatuwezi tukasema kitu cha namna hiyo. Au mathala mimi nikasema, ni mtume gani wa Allah alipelekwa kwa watu wake akachunge mbuzi? Uwezi ukaniambia Nabii Musa, utakuwa mpumbavu wa akili. Nabii Musa hakutumwa kwa watu wake akachunge mbuzi? Lakini je, hakufanya hiyo kazi? Hakuchunga kondoo? Hakuchunga mbuzi? Nabii Musa alayhi salatu wasalam, aljawabu ni kweli, alichunga hivyo viumbe, lakini je, alitumwa kwa watu wake kafanya hivyo? Kitu kingine kabisa. Kwa hiyo ni uelewa tu, Muhammad Bachu, kinachomsumbua ni uelewa. Muelewa ndio anayemsumbua. Ahlakatuhu al-ujuma, ujuma ndiyo iliyomwangamiza Muhammad Bachu au Muhammad Bichwa. Kwa hiyo maneno ya Sheikh, Allah amuhifadhi, yako wazi kabisa. Kwa hiyo Muhammad Bachu, yeye tatizo lake kubwa lilikuwa ni katika namna ya kumwelewa Sheikh Abu Hashim, Allah amuhifadhi. Sasa Sheikh Muhammad Bachu, yeye alishomuelewa Sheikh Abu Hashim, alimuelewa hivi. Angalia wewe wako ulipokuwa wa ajabu sana wewe kijana.
Mtume hakutufundisha elimu za kidunia, yani tunaita sekula. Ukisema mtume hakutufundisha, maana yake mtume alikuwa hajui haya mambo. Na ukisema kwamba mtume alikuwa hajui haya mambo, hatari yake ni kuwa mtume wetu kazidiwa elimu, kazidiwa elimu na walimwengu waliopo hivi sasa wameyajua mambo mtume wetu hakuwa akijua. Wallahi maneno haya ni maneno ya hatari, lau kama atayasikia asiyekuwa Muislamu kisha akayaeneza, waangalieni Waislamu wanakiri na, makini challenge ni tahadi anayofanya Abu Hashim. Anasema ni mtume gani? Maana kila mtume wetu Muhammad hayumo. Wallahi ni maneno ya hatari ya kumdhalilisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kwa ukimsikiliza hapa Muhammad Bachu, Allah muongoze, yeye anashangaa kabisa kwamba ukisema maneno haya maana yake mtume alikuwa hajui mambo hayo, na ukisema mtume alikuwa hajui mambo hayo maana yake umekiri kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alizidiwa elimu na baadhi au kuna viumbe waliyajua mambo ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam hakuyajua. Maneno haya ni maneno ya hatari sana, mpaka makafiri watakushangaa. Okay, kwa si yake maneno yake, kafiri akisikia maneno haya anaweza akashangaa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Muhammad Bashu yeye ameelewa vingine kabisa, kinyume na vile ambavyo Sheikh Abu Hashim, Allah amhifadhi, alivyokusudia. Kauli ya Sheikh iko wazi kabisa kwa kila mtu mwenye akili timamu. Ukiangalia Sheikh amechunga kabisa matamshi. Ni mtume gani aliyepelekwa katika umma akafundishe? Akafundishe. Ayu rasulin arsalahu Allahu ila ummatihi liyuallima an-nasa, kama itakuwa ni umura al-iqtisadiyya, ili akawafundishe watu mambo ya kiuchumi au mambo kadha wa kadha. Mtume gani ambaye Allah alimpeleka katika umma akawafundishe watu mambo hayo? Jawabu, hakuna mtume aliyepelekwa katika umma akawafundishe watu mambo hayo. Lakini haina maana ukisema hivi ni kwamba mtume alikuwa hajui kabisa mambo hayo, alikuwa amepitwa na wakati, alikuwa amezidiwa elimu na makafiri, amezidiwa kitu kama hicho. Hao ni ufahamu mbovu aliyokuwa nao Muhammad Bachu katika maneno aliyozungumza Sheikh Abu Hashim, Allah subhanahu wa ta'ala amhifadhi. Tuje katika nukta ya pili. Swali lake aliyosema, ukisema hivi utakuwa umemaanisha ya kwamba kuna viumbe waliyajua mambo ambayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa hayajui, yake hesabu ilikuwa ni hatari. Anasema na hatari yake ni kwamba utakuwa umemaanisha ya kwamba kuna viumbe waliyajua mambo ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hayajui, na hii ndio hatari kubwa zaidi. Maneno ya Muhammad Bachu yako katika sura naona kama hiyo. Tuje katika swali, tutuete swali hili. Swali, je, mtume alikuwa mjuzi zaidi kwa kila jambo la kidunia kuliko watu wengine wote? Yaani kila jambo mtume alikuwa ni mjuzi zaidi kuliko watu wengine wote? Swali ni hivi. Jawabu ni kwamba hapana, si kweli. Kuna mambo viumbe walimzidi mtume sallallahu alayhi wasallam kielimu, kiujuzi kuliko mtume sallallahu, walikuwa na ujuzi zaidi kuliko mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nitataja hadithi kwa matamko mawili. Hadithi hii imekuja kwa lafdhi mbili. Kuna lafdhi imekuja kwa lafdhi nyingi, lakini kuna lafzi ambayo imetajwa na al-Imam Muslim na kuna lafzi ambayo imetajwa na al-Imam Ibn Majah rahimahumullah ta'ala. Tuanze na lafzi ambayo ameitaja al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ukisoma katika Sahih Muslim Mtume sallallahu hadithi kutoka kwa Anas anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam marra biqaumin yulaqihun. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipita katika kikundi cha watu, alipita kwa watu ambao yulaqihun, yani yuabiruna an-nakhla, wanazipandanisha mitende wa kike, mitende wa kike na wa kiume kwa ajili ya kupata mazao mengi. Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, law lam taf'alu la salha, law kama msingefanya hivyo pia ingefaa. Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, anasema qala akasema Anas fakharaja shiswan, katika riwaya Muslim imekuja shini kwa kasra, riwaya Ibn Majah imekuja shini kwa fatha kama tunavyoweza kuona. Fakharaja shiswan, yani zile tende zikawa tamran radian, zikatoka tende mbovu. Famarra bihim, Mtume sallallahu akapita tena kwao. Faqala mali nakhlikum, akawaambia ina nini mitende yenu. Qalu, wale watu wakasema, qulta kadha wa kadha, wewe ulisema hivi na hivi, kwamba tusingefanya hivi pia ingefaa, si tukafuata kauli yako. Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, antum a'lamu bi amri dunyakum, nyinyi ndio wajuzi zaidi wa jambo la dunia yenu, nyinyi mwajua zaidi dunia yenu kuliko mimi. Hadithi Anas bin Malik, ametaja hadithi hii al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika Sahih Muslim, ametaja maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tayyib, tuangalie riwaya aliyetaja al-Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala. Inasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, sami'a aswatan faqala ma hadha sawt, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisikia sauti akauliza hii sauti ni ya nini. Qalu an-nakhlu yu'abbirunaha, wakasema ni tende wanazipandanisha. Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, law lam taf'alu, law lam yaf'alu, law singefanya hivyo la saluha, basi ingependeza tu tende zingeota vizuri. Falam yu'abbiru 'ama idhin, 'ama idhin, falam yu'abbiru 'ama idhin, mwaka ule maswahaba hawakuzipandanisha mitende, hawakuipandanisha mitende. Faswara shaiswan, ikaja katika mtu katika tamko hili shaiswan, kwa unaweza kusema shaiswan au shaiswan, yote imedhibiti. Faswara shaiswan, ile mitende tende zikawa mbovu. Fadhakaru linnabii sallallahu alayhi wasallama, wao wakalitaja hilo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba bwana hatukufanya vile na tende zikawa hivi. Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam, in kana shay'an min amri dunyakum fashanukum bihi, itakapokuwa ni jambo la dunia yenu basi nyinyi ndio mnahusika zaidi ni jambo hilo. Wa in kana min amri dinikum fa ilayya, na itakapokuwa ni katika jambo la dini yenu basi mimi ndiye nihusika zaidi katika jambo hilo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba katika jambo la dunia nyinyi ni wajuzi zaidi, mtahusika zaidi katika mambo hayo, na katika jambo la kidini mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam nitahusika zaidi na mjuzi zaidi katika mambo kama hayo. Lazima watu katika mambo ya dini murejee kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii inaonyesha kwamba katika suala hili la ta'biru an-nakhli, kupandanisha mitende, maswahaba walikuwa wajuzi zaidi kuliko Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Muhammad Bachu hapa anaweza akashtuka, amesema nini bukuwa sana? Nasema hivi, inaonyesha ya kwamba katika suala hili la kupandanisha mitende maswahaba walikuwa ni wajuzi zaidi kuliko Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, walikuwa na elimu kubwa zaidi kuliko Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, na kufanya hivi na kusema hivi sio hatari, bali ndio ukweli na ndio haki ilivyo, kwa maswahaba walikuwa wajuzi zaidi katika hili kuliko Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Je, kuna yeyote aliyenitangulia mimi katika matamko haya katika ahlul ilmi rahimahumullahu ta'ala? Aljawabu na'am. Sheikh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala akifafanua hadithi hii akaja na ufahamu huu. Tumsikilize Sheikh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala namna ambavyo anavyoeleza hadithi hii.
Bi umur dunyakum, faqila lahu inna hadha fi ta'bir an-nakhl, fahum a'lam min ar-rasul alayhi as-salatu was-salam bi ta'birihi, lian ar-rasul alayhi as-salatu was-salam laysa ya'rifu dhalik.
Anasema Sheikh bin Uthaymeen, ukisikia vizuri naweka tena maneno yake kwa Kiarabu alafu kisha nakuja kuifanyia tarjuma kwa wale ambao hawaelewi Kiarabu. Na msikilizeni bin Uthaymeen anasemaje.
Bi umur dunyakum, faqila lahu inna hadha fi ta'bir an-nakhl, فهم أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام بتعبيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس يعرف ذلك.
Maneno ya Sheikh yakuwazi kabisa. Nitayafanyia tarjuma maneno haya Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala alifunukuu kipande cha hadithi antum a'lamu bi umuri dunyakum katika riwaya nyingine Mtume sasa aliposema nyinyi ni wajuzi zaidi wa mambo ya dunia yenu. Fakila lahu akaambia Mtume inna hadha fi ta'biri an-nakhli. Hii ni katika kupandanisha mitende fahum a'lamu min rasuli alayhi salatu wassalam bi ta'biri kwa sababu wao maswahaba maneno ya bin Uthaymeen wao maswahaba a'lam ni wajuzi zaidi min rasuli alayhi salatu wassalam kushinda mtume sallallahu alayhi wasallam. Maswahaba ni wajuzi zaidi kuliko mtume sallallahu alayhi wasallam bitabir katika swala hili la kupandanisha mitende. Kwa hiyo wao walifahamu hili jambo, mtume sasa alikuwa halijui. Wao walikuwa ni wajuzi zaidi, mtume alikuwa hajui. Kisha Ibn Uthaymeen akasema anna rasula alayhi salatu wassalam laysa ya'rifu dhalika, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam hajui mambo hayo. Maswahaba wanajua mtume amefanyaje, hajui mambo hayo. Ni maneno yanasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Haya maneno yako wazi kabisa kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alizidiwa na maswahaba katika upande wa elimu hii. Kwa hiyo Muhammad Bacho ukisema hivi haina maana kwamba umeleta hatari kubwa kabisa, la, bali wewe huna elimu ya dini, wewe hujasoma dini, huijui dini. Wewe unachokaa ni kukurupuka tu kufanya nakli ya vitabu na nini, lakini bado huna elimu ya dini. Na ndio maana wakati mwingine mimi napata tabu kukuita Muhammad Bacho. Mimi naona kwamba ili jina la Sheikh Bacho wewe usingelitumia kwa sasa, ungeliacha kwanza. Ungetumia tu Muhammad Bichwa ingekufaa zaidi jina hilo. Kwa hiyo haya ndiyo maneno na ndiyo fatwa ambazo wanazitaja hizo wanawachuoni rahimahumullahu ta'ala katika masala haya. Tuje katika jambo la pili. Je, mitume wa Allah walikuja kuwafundisha watu namna ya kulima? Walikuja kuwafundisha watu mambo ya kiuchumi? Walikuja kuwafundisha watu mambo kama haya? Je, wanasemaje wanawachuoni katika hilo? Ni kwamba kweli mitume walikuja kufundisha suala hayo? Tuangalie fatwa ya Sheikh Al-Fauzani hafidhahullah ta'ala, anasemaje kuhusiana na hilo, na nitaweka maneno yake kwa Kiarabu na kisha nitakuja kukufanyia tarjama, kwa sababu hata wewe mwenyewe pia uelewe Kiarabu. Kwa nitafanya tarjama ili watu waelewe na wewe Muhammad Bichwa uweze kuelewa nini ahlul ilmi wanachokusudia katika maneno yao. Sheikh Fauzani anasema hivi:
عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم،
هذا في الأمور التي ليست من الشريعة وإنما هي من العادات ومن التجارب، هذه لا حاجة. الرسل ما جاءوا يعلمون الناس كيف يزرعون وكيف
Shafozani Allah muhifadhi anasema hivi, aliuliza swali kwamba indama qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ufafanuzi pale aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam antum a'lamu bi shu'uni dunyakum, katika riwaya nyingine ya hadithi, nyinyi ni wajuzi zaidi kwa mambo ya dunia yenu. Shafozani Allah muhifadhi akasema hadha fil umuri allati laysat min ash-shari'a, hii imekuja katika mambo ambayo hayapo katika sharia. Wa innama hiya min al-'adati wa min at-tajarib, lakini isipokuwa mambo haya yamekuja kutokamana na mambo ya kiada, mambo ya kikawaida. Sawa, yani si mambo ya kisheria ya dini. Swala kuchanganya mitende ni jambo la kiada la kikawaida, kwamba watu wamezoea kufanya hivyo na pata dunia nyingi, na jambo ambalo watu wamelifanya kwa kulijaribu mara nyingi limeleta mazao mengi. Hadhihi la haya jam, katika mambo kama haya hakuna aibu mtume kutokuyajua, hakuna aibu. Kwa nini? Akasema Sheikh Fauzani ar-rusulu, mitume wa Allah, majau yuallimuna nnasa kaifa yazraun, hawakuja kuwafundisha watu namna ya kuvuna, namna ya kulima. Hawakuja mitume wa Allah kuwafundisha watu hivyo.
Hadhihi la haya ar-rusul majau yuallimuna nnasa kaifa yazraun,
mitume hawakuja, majau yuallimuna nnasa kaifa yazraun, hawakuja kuwafundisha watu namna ya kulima, hawakuja kuwafundisha watu mambo hayo. na ukichunguza vizuri swala la vilimo ni jambo la al-iqtisadi, ni jambo la kiuchumi, lakini mitume hawakuja kuwafundisha watu swala hilo la kulima. Kwa hiyo mitume sallallahu alayhi wasallam hakuna haya kutojua mambo kama hayo, mitume wa Allah na mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna aibu kutokujua jambo hilo kwa sababu hakuja kuwafundisha watu mambo hayo.
Hadhihi la haya ar-rusul ma jaa'u yu'allimuna an-nas kayfa yazra'un,
mitume hawakuja kuwafundisha watu namna ya kulima na namna ya kuvuna. Ndivyo ndio ambavyo anavyojibu Sheikh Al-Fauzani, Allah muhifadhi, alipoulizwa swali hili na majibu yake yakawa hivi.
Ndipo kala Rasul sallallahu alayhi wasallam antum a'lamu bi shu'uni dunyakum,
hadha fi al-umur allati laysat min ash-shari'a wa inma hiya min al-'adat wa min at-tajarib. هذه لا حياة. الرسل ما جاءوا يعلمون الناس كيف يزرعون وكيف
هاي عندما يجيبوا نجيبوا شيخ الفوزاني الله مفاذي وما ميتومي الله حواكوية كوفن شواتو نمنا يكوليما كذلك فيه نمنا يكوميوا نمنا يكولا حواكوية كوفن شواتو من بهاية
وكيف يأكلون ويشربون لأنهم يعرفون هذا بطبيعتهم.
Kwa hiyo haya mambo watu wanayafahamu katika maumbile tu, watu wanayafahamu mambo ya kula kunywa, wanafahamu namna ya kilimo. Anachofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam ni kipi kinachotakiwa kufanya katika kilimo ili kisiwe cha haramu, mambo ya biashara, biashara zisizo za haramu, lakini hawakuja kuwafundisha watu namna ya kujikomua katika namna walimi wafanye nini ili kujikomua katika uchumi. Mitume hawakuja kuwafundisha watu mambo kama hayo, kwa maana lengo la kutuma mitume halikuwa kuwafundisha watu mambo kama hayo. Je, kama mitume wangeamua kwa kuwa fundisha watu au waliwahi kuelekeza watu jambo fulani la kidola kidunia wakapata maslahi, tunasema naam, waliwahi kuelekeza watu jambo kwamba fanya hivi utapata masomo, utapata mazao kadhaa, fanya hivi unaweza ukafanikiwa, ushauri waliotoka katika mambo ya kidunia na mtu akafanikiwa, tunasema naam, hilo limetoka kwa mitume. Lakini hawakutumwa mitume wa Allah kwa ajili ya mambo hayo. Haya ni maneno yako wazi kabisa ambayo Sheikh wetu Abu Hashim, Allah amhifadhi, maneno yake yalikuwa yanakusudia swala hili.
Mtume gani alipelekwa katika umma akafundishe mambo hayo ya kisekula anayoyasema yeye, akafundishe biology, akafundishe nini sijui ni...
Kwa mtume gani aliletwa katika umma akafundishe mambo hayo, kwa maana kwamba hakuna. Na Sheikh Fauzani anasema mitume hawakuja kwa ajili ya kufundisha mambo kama hayo. Sasa hivi ndizo fatwa za wanawachuoni, na hivi ndivyo namna ambavyo watu wanatakiwa waamiliane na fatawa za wanawachuoni. Lakini usikurupuke tu kama umeamka asubuhi inna alhamdulillah unaanza kuzungumza. La, dini haiendi hivyo kijana. Wewe bado kijana mdogo sana, tulia usome dini. Umri wako bado unakuruhusu kustafidi katika dini, lakini ufahamu wako umekuwa ni mbovu, ukawatukana watu kwa dhulma, ukawasema watu kwa dhulma, ukawakashifu watu waliokuzidi umri, watu wenye umri ambao ni sawa na baba yako, lakini ukawakashifu, ukawatukana, ukawasema vibaya, ukawakosea adabu, alafu kisha mwishoni unasema kwamba sijakusudia kuwavunjia adabu. Hujakusudia kuwavunjia adabu hali ya kuwa umewafananisha na mumunye, alafu mwisho kipo unasema sijakusudia kuwavunjia adabu. La hakadha ya saadu turadul ibil, ngami hapatikani hivyo hivyo kijana. Pole pole bwana, pole pole, tunakufundisha utaelewa tu. Na tunakuomba kama utaweza, Muhammad Bachu, ingia katika majibu, ingia katika kujibu haya kama utaweza. Mimi nakupa muda utakaojisikia wewe kwamba ukiamua kujibu wewe jibu tu, na mimi utakapokuja ndipo nitakapokupokea. Hii tunakwenda pole 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 pole, tunakwenda, hakuna mtu kuondoka, tubaki hivi hivi katika ulingo, hakuna mtu kuondoka. Na biidhnillahi subhanahu wa ta'ala utafahamu ni nini dini inataka, nini wanawachuoni wanasema, nini maana ya wanawachuoni, na nini maana ya maneno ya mashekhe ambao wewe unawaita majadida. Nini maana ya mashekhe wanatukusudia, wanatibiwa. Siku nyingine Muhammad Bachu usikurupuke, wakati mwingine Muhammad Bachu usikurupuke. Kitanda ulicholalia Muhammad Bachu kinachawa wengi sana. Sasa hivi kazi yako kubwa ni kujikuna, tunakujiwasha kazi kwako bwana. Sasa utaona kwamba kijana huyu Muhammad Bachu ameacha adillatu shar'iyya, al-adillatu shar'iyya, zile dalili za kisheria ameziacha mbali, akaona kwamba sasa fatawa za wanawachuoni hizi, baada ya kuona anazisoma hazielewi, akaona sehemu ya kukimbilia yenye usalama kwake ni kwa bandame. Allahu almusta'an wa alayhi tuklan.
yani ameona kabisa kwamba huku huku ambako yeye ameumbiwa kwamba afuate dalili, afuate nasu, afuate wanaochona nasemaje, Allah fasalu ahla dhikr, huku anaona yeye hakuwezi akakimbilia kwa Van Damme, akatoa dalili kwamba Van Damme alikuwa anaangalia YouTube akamwona Van Damme. Hiyo inaonyesha kwamba dalili kwamba huyo jamaa pia akikaa YouTube kuna kitu wanaviangalia vingine kinyume na dini. Hiyo ndo dalili ya wazi kabisa, na hii ni katika majanga yaliyokumba umma huu kwa sasa hivi. Niseme kwamba Ahlusunna wamepewa mtihani kwa Muhammad Bachu, sisemi hivyo, bali ninachosema kwamba Muhammad Bachu amefedheheshwa kupitia Ahlusunna. Ahlusunna wamekuja kumfedhehesha Muhammad Bachu. Hili ndio ambalo mimi nalitakidi na ndio ambalo ninalisema. Tazameni leo Muhammad Bachu anaacha kauli za kina Ibn Taymiyyah, anaacha kauli za Sheikh Ibn Baz, anaacha kauli za Sheikh Ibn Taymiyyah, anakimbilia kwa kauli ya Sheikh Van Damme. Tunaoe sio Sheikh, anakimbilia katika kauli ya Van Damme. Haya ndio majanga yaliyomfika Muhammad Bachu.
Je, nikiwa YouTube naangalia katika mitandao, nilimuona mmoja katika wenye kuact michezo, wenye kuact michezo ambaye jina lake maarufu vijana wetu wanamjua, anaitwa Van Damme, Van Damme, Van Damme, Van Damme. Bwana huyu alikuwa anafanywa interview, akaulizwa, wewe kwa nini maactors wenzio wakifika umri wako wanakuwa wamedhoofu, hawawezi kutembea, hawawezi kitu, miili imeparaganyuka, lakini wewe tunakuona uko strong? Jawabu alilotoa anasema ni vyakula. Vyakula ninavyokula mimi ni vyakula wanavyokula Waislamu. Anamwambia mtangazaji, soma, fuatilia, utagundua mengi mazuri kwa vyakula wanavyokula Waislamu. Kisha akatamka maneno, maneno ambayo alitakiwa atamke Abu Hashim, leo anatamka kafiri. Anasema Prophet Muhammad is a perfect, kama sikosea alitumia maneno kama haya, au genius. Anasema Mtume Muhammad ni mtu mmoja mwenye akili za ajabu, ni mtu mwenye upeo wa mbali, amejenga afya za wafuasi wake kupitia vyakula.
If you eat meat and chicken, maybe once a week, maybe maximum. And then vegetable, hummus, all good Arabic food, Middle East, like in the old time. Like in the Muslim, look at the Muslim. Bread, almond, apple, go, read.
Yeah.
Read, you discover in the Muslim a lot of good things.
Okay.
Very smart Prophet Muhammad. He knew what's good for the future about the body. Okay. Very smart Prophet Muhammad.
Kwa hiyo ukimsikiliza hapa yeye anatoa dalili kwa Van Damme, na hii mbele endelee ni sauti ya Van Damme.
If you eat meat and chicken, maybe once a week, maybe maximum. And then vegetable, hummus, all good Arabic food, Middle East, like in the old time. Like in the Muslim, look at the Muslim. Bread, almond, apple, go, read.
Yeah.
Read, you discover in the Muslim a lot of good things.
Okay.
Very smart Prophet Muhammad. He knew what's good for the future about the body.
Okay.
Very smart Prophet Muhammad.
Kwa hiyo mbele kabisa akaja akaendelea na maneno ya Van Damme kuonesha kwamba yeye sasa anaamua yastadilu bihi, anatoa dalili katika mambo ya dini kupitia Van Damme. Hivi kama ni kweli Van Damme angekuwa anaitakidi moyoni kwa hilo analosema, asingesilimu? Kwa nini hajasilimu sasa? Na Allah anatuambia katika Qur'ani, msimuamini isipokuwa yule anayefuata dini yenu. Sasa haya ni moja katika madhara makubwa aliyokuja nayo Muhammad Bachu. Allah amuongoze. Kwa mimi sina makosa kama nitamwita Muhammad Bichwa ikiwa amekimbia katika malezi ambayo yeye aliumbiwa nalo na akafuata malezi ya nafsi na shaitani. Kama anavyosema katika dunia yake, harabu minar ridqi alladhi khuliqu lahu wa bulu biridqi an-nafsi wash-shaytani. Wamekimbia katika utumwa waliombiwa, alafu wanatoa mtihani kwa kufuata nafsi na shaytani. Na ndio maana akasema Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtaru, anapotoa dalili mtu anasema amesema akhtaru. Akhtaru ni rajul nasraniy alladhi badala at-taurata, ni mnasara ambaye alibadilisha taurati. Lakini mtu anamtolea dalili mtu mwingine kabisa, anaacha zile akwali na fatawa za ahlul ilmi, anakimbilia kwa mtu kama huyo. Haya ni katika majanga aliyokuja nayo Muhammad Bachu, Allah amuongoze. Ayuha nasu ibadallah, tumalize radi hii au majlisi hii ya sehemu ya pili, tuangalie manhaji yake ambayo yeye anaisema kwamba ilikuwa ni manhaji salafi kipindi hicho. Anasema aliacha mpaka shule kwa sababu ya mashehe wa kisalafi kuamwambia secular haifai. Haya maneno yamezungumza Muhammad Bachu.
Naomba tafrani, wallahi nayazungumza haya maneno kwa hisia zote. Ujadida huu wakati huo tulipokuwa majadida kindaki kindaki, Wallahi, mimi binafsi naizungumza hapa, ni muathirika wa hili jambo. Fikra hizi kwamba sekula haifai. Laiti nikikumbuka, naingia hasira za kweli kweli yani. Na wachukia walimu wetu waliotuambia sekula haifai kipindi hicho. Tukaacha kusoma skuli, form 4, na kulikuwa kuna kila possibility kwa taufiki ya Allah, tupasi, tufanikiwe, tuende mbele. Wakatuachisha skuli. Wakatuambia skuli haifai. Wallahi form 4 tuliacha kwenda skuli. Tuliacha kwenda skuli form 4. Kwa nini? Usalafi umetukaa. Ni upumbavu wa hali ya juu. Ni upumbavu wa hali ya juu. Mzee wa Kiislamu, usijokabeba fikra hizi. Hebu
ukisikiliza maneno haya ya Muhammad Bacho, Allah muongoze, anaonyesha kwamba huko nyuma aliwahi kuambiwa na mashehe, ambao yeye anaoita mashehe wa kijadida, masalafi, kwamba skuli haifai. Labda mimi nikumbushe kitu kipindi alichosema yeye. Kulikuwa na vita vikali baina ya as-salafiyun na makhawarij, kama mnakumbuka. Makhawarij walikuwa wakichia watu shule, wanawapeleka polini, wanafanya kadha, wanafanya kadha, wanafanya kadha. Ahlu sunna wal jamaa walisimama wakafundisha vitabu kuonesha kwamba ilmu hii ni fardhu kifaya. Ni fardhu kifaya, fardhu kutoshelezana, na ilmu ya dini ni fardhu ain. Hakuna shekhe hata mmoja wa kisalafi aliyetaja kauli yake kwamba kusoma elimu hii ni haramu. Moja kwa moja hakuna shekhe huyo. Isipokuwa maneno haya tuliyaona kwa kipindi hicho kwa kina Abu Ismail. Wao ndio walitamka maneno haya wazi wazi kwamba elimu hizi ni haramu kusoma. Ni haramu kusoma moja kwa moja. Lakini mashekhe wa kisalafi wakaja kuwakosoa hawa makhawariji, wakawaelekeza kwamba elimu hizi kusoma ni elimu ambazo ni fardhi kifaya, bali kuna mazingira yanakuwa ni wajibu kusoma elimu hii itakapokuwa katika mazingira hakuna hata mtu mmoja ambaye amesoma jambo hili, hata mtu mmoja, na watu wanaangamia katika masala ya udaktari, mathalan watu wanakufa, basi katika mji ule kuna wajibu wa mtu atoke akasome elimu hii. Kwa hiyo haya ndio ambayo wana mashaikh zetu na wanawachuoni wa kisalafi, Allah warehemu, waliyatoa maelezo haya kwa kipindi kile. Kwa hiyo kama yeye watu kipindi watu katika mzozo huu, yeye akaamua kuacha skuli, ukichunguza mzozo huu maana utagundua kabisa huyu mtu hakuwa katika as-salafiyun. Huyu mtu bali alikuwa katika wale watu wa jihadi, makhawarij alikuwa huko. Na ndio maana ukisikiza kifu zake za nyuma, mala wasemi watawala hadharani, mala watu wale viongozi. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kipindi hicho aliathirika mno na fikra hizo, akaacha mpaka shule, kwa maana alikuwa ni mjinga aliyepia. Ujinga ule ukamtoa kule, ukampitisha moja kwa moja mpaka katika uhisbia. Yaani ameacha ule uhisbia bila wa juu kabisa, mpaka akaacha shule, kuwasema watawala hadharani, kufanya kadha. Na sisi tuko nazo sauti zake, wala hazijazimika, ziko na watu walisharekodi, ziko mpaka leo. Akaamua kuacha skuli. Alafu yeye leo katika mjadala huu anasema kwamba mashehe wa kijadida, mashehe wa kisalafi anawakusudia, walimwambia kwamba kusoma skuli haifai. Mimi namuuliza swali hili, tunaomba sauti ya shehe yeyote wa kisalafi aliyetamka kwamba kusoma skuli elimu hii ni haramu, sauti moja tunaomba kupatia, aliyetamka sarahatan, yaani bighairi tafsir, kwamba kusoma elimu hii ni haramu, atupatie sauti moja katika sauti za hao mashehe zenye kuonyesha kwamba kusoma elimu hii ni haramu. Sauti moja kabisa. Kwa mgaso tuna maswali mawili. Swali la kwanza ni hili, atuonyeshe, atupe sauti ya shehe wa kisalafi. Kuna wapi mashehe wa kisalafi? Atuonyeshe huyu shehe wenu anasema hivi kwamba elimu hii ya kisekura ni alamu haifai. Atuonyeshe shehe mmoja tu katika mashehe hao. Hilo ni swali lako la kwanza. Lakini wakati huo pia asisahau lile swali nililomuuliza kipindi kile. Kwa mabarehiani yeye anasema sekula ni elimu inayopinga dini. Barehiani ana maneno akizungumza kwamba sekula ni elimu inayopinga dini. Elimu inayokataa uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa Sheikh Barehiani anasema hivi, alafu Sheikh Abu Hashim akaja akasema hakuna mtume aliyekuja kufundisha elimu hiyo, hakuna nabii aliyekumwa akafundisha elimu hiyo, je, kosa litakuwa ni kwa nani? Kosa litakuwa ni kwa Sheikh Abu Hashim aliyesema hakuna mtume aliyekuja kufundisha elimu hiyo, au kosa litakuwa kwa Barahiani alipotafsiri kwamba elimu hiyo ni elimu inayompinga Allah, au kosa litakuwa ni kwako wewe uliyethibitisha kwamba Mtume wa Salama alikuja kufundisha elimu hiyo ambayo Barahiani amesema ni elimu inayokuja kupinga dini?
Kutaanzishwa kitengo cha sekondari na elimu ya juu utakuwa na
Haya ndio maneno ya Barahiyani. Sasa je, ikiwa Barahiyani anathibitisha na kufafanua kwamba secular ni elimu inayokataa dini, akaja Sheikh Abu Hashim akasema ni mtume gani aliyetumwa na Allah kwa watu wake akafundishe mambo hayo ya secular? Kwa maana kwa lugha nyingine, kwa maana hakuna mtume aliyetumwa kwa watu wake akafundishe mambo hayo ya secular, ambapo Barahiyani anasema secular ni elimu inayopinga dini. Nani atakuwa na makosa katika nukta hii? Atakuwa na makosa Barahiyani kwa kuona kwamba secular ni elimu inayopinga dini? Atakuwa na makosa Sheikh Abu Hashim kuthibitisha kwamba ni kweli hakuna mtume aliyetumwa akafundishe elimu inayopinga dini? Au utakuwa na makosa wewe unayethibitisha kwamba mitume wote walikuja kufundisha secular, elimu inayopinga uwepo wa dini? Naomba jibu, jibu hapo ewe Muhammad Bachu. Hadha ghaibun min faidin, haya ni machache katika mengi uliyokuwa nayo ewe Muhammad Bichwa. Allah akuongoze. Naktafi bihadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.